Já, herra forseti, ég ætla nú ekki að lengja umræður þetta þýðingarmikla mál og vandaða frumvarp. En tek til máls í tilefni af ummælum framsögumanns í umræðum hér undir kvöld í gær og vil af því tilefni segja hér til viðbótar nokkur orð. Ég vil í upphafi geta þess sem að segir í skýringum með frumvarpinu. Það sem segir með leyfi forseta: mansal er gróft mannréttindabrot sem felst í að brjóta gegn friðhelgi einstaklings. Brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði brotaþola og helgustu persónuréttindum í þeim tilgangi að hagnýta líkama viðkomandi, vinnukrafta eða þekkingu í annars þágu. Herra forseti, í greinagerð með frumvarpinu er vitnað til skýrslu greiningardeildar embættis ríkislögreglustjóra sem er dagsett í maí 2019 og í greinagerðinni er vitnað til þess sem að segir að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali. Þetta er tekið upp í greinargerð með frumvarpinu úr skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Er að forseti að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali þar sem bá félagsleg staða þeirra geri þá útsetta fyrir misneytingu og kúun. Tilvitnun líkur. Er að forseti, við höfum rætt hérna að samhliða því að við erum að ræða þetta ágæta frumvarp hérna og nauðsynlega að þá liggur hér fyrir annað frumvarp sem að sýnist ganga að sínu leiti í þveru öfuga átt með því að hvetja til aukins straums hælisleitenda hinga til lands og með því er að sjálfsögðu vísa til innflytjenda frumvarps hæstvirts félagsmálaráðherra þar sem að eru gefin fyrirheit það að öllum skulu tryggð sömu kjör og svokölluðum kvótaflóttamönnum óháð því hvernig þeir koma til landsins. Þetta er náttúrulega tilboð og yfirlýsing sem verður ekki miskilin og heyrist út heim. Og þeir hér á Íslandi sem að starfa þessum málum og meðal annars sem ráðgjafar erlendra aðila, þeir náttúrulega mun ekki láta sitt eftir liggja við að koma þessum skilaboðum áfram. Við erum í þeirri stöðu, herra forseti, að við erum að reka stefnu í þessum málaflokki sem nágrannalönd okkar sem við viljum sem gjarnast ber okkur sama við, nágrannalöndin á Norðurlöndum, eru að hverfa eða eru horfin frá og lýsa sem mistökum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sagði í umræðu 7. október síðastliðinn á fyrsta þingdegi í eins konar umræðum stefnuræðu forsætisráðherra að stefna fyrri ára væri mistök, þá voru orðið sem hún notaði, og að evrópska hælisleitendakerfið væri hrunið. Nú, það er orðið þekkt hér og menn fannir aftur að sjá því, meðal annars vegna frétta í fjölmiðlum, að danska jafnaðarmannastjórnin undir forystu Mette Frederiksen vill ekki neinasta hælisleitenda á danska grundu. Hún vill hjálpa nauðstöddu fólki í heimalandi eða sem næst heimaslóð svo peningarnir nýtist sem best og gagnist sem flestum. Nú hafa orðið þau tíðindi, herra forseti, að þetta megin stefnumál dönsku ríkisstjórnarinnar sem að var kynnt í aðdraganda kosninga þegar þar voru síðast haldnar í Danmörku 2019 sem helsta stefnumál jafnaðarmannaflokksins að senda flóttafólk til þriðja ríkis að þetta mál orðið að lögum Ríkisútvarpið birtir frétt í dag þar sem segir með leiði forseta danska þingið samþykkti í morgun lög sem heimila að umsækjendur alþjóðlega vernd séu sendir til ákveðins ríkis utan Evrópu þar sem þeir bíða niðurstöðu umsóknar sinna. Nú það kemur sömuleiðis fram að flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna lýsi yfir áhyggjum af því að fleiri ríki grípi til aðgerða sem þessa. Það kemur fram í fréttinni að frumvarpið sem Mette Frederiksen forsætisráðherra lagði fram var samþykkt með 70 atkvæðum gegn 24. Man sér nú að þessum tölum og öðrum tölum um atkvæðagreiðslur að þær eru sýnilega ekki jafn fjölsóttar í danska þinginu eins og við að venjast hér á alþingi. En þetta alveg skýrar tölur. Frumvarpið samþykkt á danska þinginu með 70 atkvæðum gegn 24. Segir í fréttinni að samkvæmt lögunum þurfi fólk að sækjum alþjóðlega vernd í eigin persónu á landamærum Danmörkur. Svo það flutt með flugvél til þess ríkis sem Danmörk hefur samið við að hýsa flóttamenn. Þar býður fólk á meðan mál þessar til meðferðar. Ef svarið já frá dönskum stjórnvöldum þá fær fólk ekki að fara aftur til Danmörkur heldur færða hæli í þessu útvistunaríki. Ef svarið nei, þarf fólk að yfirgefa landið. Nú, það þannig að þetta frumvarp sem núna orðið að lögum hefur legið skeið áður að það var núna samþykkt fyrir danska þinginu. Það kom fram gagnrýni á frumvarpið úr ýmsum áttum, meðal annars í umsögnum stofnana eins og Amnesty International. Þar því haldið fram að stefna ríkisstjórnarinnar, þar að segja dönsku jafnaðarmanna ríkisstjórnarinnar, móttökustöð í ríki utan Evrópu, feli sér skort á samkennd, sé ómannúleg, og taki frá fólki réttin til að leita hælis. Nú málsvörn jafnaðarmanna hefur falist í því að benda á að umtalsverð fækkun hælisleitenda með þeirri stefnu sem að danska ríkisstjórnin fylgir leiði af sér auki fé til að hjálpa fleirum á þeirra heimaslóð. Fleiri flóttamenn fáu vend nær heimkennu sínum í staðis að hætta lífi sínu á siglingu yfir Miðjarhafið. Og það ástæð til þess að geta þess að með þessari stefnu einbeitir danska ríkisstjórnin sér að því að taka frá fólki af misjöfnu sauðahúsi, glæpamönnum, myndum en kannski segja, viðskiptatækifæri sem felast í að bjóða fólki ferð á manndrápsfleytu yfir Miðjarðarhafið fyrir háar fjárhæðir. En eins og allir vita, eða eins og hefur ítreka komið fram, að þá eru glæpasamtök sem að starfa þessari iðju. Nú, það eru þetta sérstaklega konur og börn sem eru í stór hættu á misneytingu og kúun og mansali í þessum ferðum. Þannig að þessi stefna þjónar líka þeim tilgangi að vinna gegn mansali.
Forseti vill nefna af því að háttvirtur þingmaður vitnaði til dræmrar þáttöku eða fámann fárra sem tækju þátt í atkvæðagreiðslum á danska þinginu þar